Assalomu alaykum. Bizning sinchkov opa-singillarimiz. O'tgan safargi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, ayni qiziq joyda to'xtatishga majbur bo'lgan edik. Xo'sh, yana o'sha savolni beramiz. Xudovand bizdan qanday mukammallikni istaydi? Iso Masih osmondagi otangiz kabi barkamol bo'ling deganida nimani nazarda tutgan ekan? Bu so'zlarning asl ma'nosi undan oldingi oyatda namoyon bo'ladi. Shunda Iso Masih degan edi: "Qarindoshingni sevgin, dushmaningdan nafratlan." Lekin men sizga aytaman, dushmanlaringizni sevinglar. Sizni la'natlaganlarni duo qilinglar. Sizdan nafratlanganlarga yaxshilik qiling. Sizning nomingizga isnod keltirganlar uchun, sizga jabr zulm o'tkazganlar uchun ibodat qilinglar. Keyin bu mavzu davom ettiriladi. Agar biz Xudo sevgandek sevsak, xuddi o'zimizning samoviy otamiz kabi mukammal bo'lamiz. Boshqacha qilib aytganda, agar biz hamma ishlarimizda Xudo sevgisidan foydalansak, unda biz mukammallikka erishganmiz. Mukammallik to'g'ridan-to'g'ri inson yuragining holati bilan belgilanadi. Bir kuni bir film ko'rdim. Unda 6 yoshli qizcha onasi gullarini juda yaxshi ko'rishini bilib, uni xursand qilish uchun uy orqasidan gullardan bir nechtasini uzdi. U gullarni solib qo'yish uchun tokchadagi turgan onasining eng sevimli vazasini olayotganida qo'lidan tushirib yuboradi va sindirib qo'yadi. Bu ishdan qizcha ham, onasi ham xafa bo'ldi. Biroq ona qizini jazolamadi. Chunki qizi o'ylagan ish muvaffaqiyatsiz chiqqan bo'lsa ham, uning yuragi komil edi. U onasini sevganidan shu ishga qo'l urdi, ammo uni ko'nglidagiday qila olmadi. Xudo bizdan aynan mana shunday mukammallikni qidiradi. Xudoga muhabbat bilan to'lgan pok yurak unga itoat qilishni istaydi. Hatto agar bizning qilmishlarimiz uncha mukammal bo'lmasa-da, yuraklarimiz mukammal bo'lishi mumkin. Biz o'zimizni mukammal tarzda tuta olmasligimizni bilgan Xudo bizga Iso Masihni yubordi. U orqali faqat Rabbigina bizga hadya qila oladigan mukammallikka yo'l ochdi. Bolaligida yaqinlarining shafqatsizlarcha munosabatidan azob chekkanlar o'zlarining nomukammalliklarini juda og'ir qabul qiladilar. Bizga o'xshaganlar Xudo bizdan mukammal ishlarni emas, mukammal yuraklarni ko'rishni istashi juda muhim. Xudo bizning yuragimizga qarab unda Isoni ko'rsa, shuning o'ziyoq bizni Xudoning ko'z o'ngida mukammal qilib ko'rsatishini bilishimiz kerak. Agar biz buni tushunmasak, unda doim yuksalishlarga intilamiz-u, ammo ularga yetisha olmay, o'zimiz lozim darajada ham kerakli bo'la olmasligimizga, qobiliyatsiz ekanimizga ishonch hosil qilib, hammasini tashlashga mahkum bo'lamiz. Xudovand bizni insoniy mukammallikdan afzalroq bo'lishimizni istaydi. U o'z sevgisi vositasida bizni mukammal shaxs qilmoqchi bo'ladi va bizni shu darajaga ko'tarishni xohlaydiki, unda biz o'z hayotimizda uning sevgisini aniq ko'ramiz. Shu tufayli biz bugun o'z mukammalligimiz haqida xavotirlanmasak ham bo'ladi. Chunki uning sevgisi Masihning mukammalligi orqali bizga qo'yiladi. Biz bemalol ovqatimiz qanday chiqishini o'ylamay, mehmonlar uyimizning qandayligi haqida gapirishlarini o'ylamay mehmon chaqirishimiz mumkin. Muhimi mehmonlarga nisbatan bizda Xudo sevgisi bor. Biz ularni Xudoning sevgisi bilan sevamiz. Qolganlari esa xavotirga arzimaydi.